galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa sabti 15-ka Februari sanadka 2020, saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, halka Washingtonna waa 8:00 aroornimo. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com FM-yada magaalooyinka geeska afrika qaar ayaad sidoo kale naga dhegaysanaysaan. galabta idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kalluumaysato ku dhintay xeebaha magaalada Muqdisho iyo qaar kale oo weli la la'yahay.
ayaantan duufaanaan ugu kacay 8 doomood ayaa hadda badda naga qaaday. 6 cunug beenkooda waa la helay, 6 kale lama hayo, doomankii 8 doonna lama hayo. marka badda hadda wax aada male, 4 xabo foolfa aado, malaay horey loo keediyo dhagaxa oo shirkadaha ay hayaan ama aan la keenaa suuqa.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan Soomaalida ku nool magaalada Cadan ee dalka Yemen oo digniino loo jeediyey.
baaqan Soomaalidu waa mid jinad gaar ah ugu fadhiyo, sababtoo ah inta badan Soomaalidu waxaa lagu eedeeyaa in ay ku milmeen siyaasadaha diidan ee dalku, iyadoo oo in badan oo dhalinyaro Soomaali ah lagu eedeeyey in ay qayb ka yihiin dadka dagaalka ka horreeya Yemen oo ay
barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
guddiga doorashooyinka Itoobiya ayaa Jimcihii sheegay in la qabanayo doorashooyinka baarlamaanka ee dalkaasi 29-ka bisha Agoost ee sanadkan. doorashadaas ayaa noqon doonta tii ugu horreysay ee lagu tijaabinayo taageerada cod ee ra-iisul wasaare Abiy Axmed, kaas oo furfuray siyaasadda dalkiisa tan iyo markii xukunku uu la wareegay sanadkii 2018. taariikhda la qabtay ayaa ka dambeysa 2 isbuuc oo hore loo sheegay in taariikhda ay dhici doonto doorashada, xilligaasoo guddiga doorashooyinku ay sheegeen in sababta dib loogu dhigay doorashooyinka ay ahayd marxaladaha hawada oo la saadaalinayo in roob ay da-aan. guddoomiyaha guddigaasi Bartukan Madikasa ayaa sheegtay in iyadoo la eegayo qaybo ka mid ah dalkaasi ay xilligaasi ka di'i doonaan roob, ayay tiri in dib loo riixayo xilliga doorashada waxay u fudayn doontaa guddiga doorashooyinka culays badan oo soo fuuli lahaa. Itoobiya oo la sheegay inay ku nool yihiin 109 milyan oo qof ayaa wajahaya isbedelo aan hore loo filayn oo ku aadan dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha, balse isbedelada ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa keentay in xargaha ay goostaan isku dhacyo qowmiyadeed wadalkaasi, taasoo sababtay qaladaase. qorshahan ayaa ku aadan doorashooyinka guddiyada baarlamaan, qorshaha ku aadan aniraada doorashooyinka guddiyada iyo midda baarlamaan goboleedyada oo la filayeen bishii May ay dhacaan ayaa dib loo dhigay, iyadoo aysan jirin xisbi ama mas-uul diyaar u ah in arrintaasi uu gudogalo sida ay Madikeysa sheegtay bishii January.
Mareykanka ayaa heshiis xabad joojin hal toddobaad ah la gaaray ururka Taalibaan, taasoo waddada u xaaraysa in ciidanka Mareykanka ay ka baxaan dalka Afghanistan. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa xaqiijiyey heshiiskan toddobada maalin ah ee dhigaya in kooxda Taalibaan ay yareyso rabshadaha. sarkaalka ayaa sheegay in heshiiskan oo dhowaan dhaqangeli doono uu quseeyo guud ahaan dalka Afghanistan oo ay ku jiraan ciidamada dowladda. heshiiska ayaa waxaa qayb ka ah in ciidamada Mareykanka ee jooga Afghanistan ay kor kala socon doonaan dhaqangalka heshiiska si loo hubiyo in Taalibaan ay jebisay heshiiska ama ay ixtiraamtay. haddii uu heshiiskan toddobada maalin dhaqangalo, waxa ay wararku sheegayaan in Mareykanka iyo Taalibaan ay u gudbi doonaan wejiga labaad ee wadahadallada nabadda Afghanistan. Mareykanka ayaa waxaa dalka Afghanistan ka jooga ciidan gaaraya 13,000 oo askari, waxaana heshiiskan uu imaanayaa xilli muddo kooban ay ka harsan tahay 20 sano guurada kasoo wareegatay markii ay ciidanka NATO ee uu Mareykanku hogaamiyo ay ku duuleen dalka Afghanistan.
in ka badan 800,000 oo Siriyaan ah oo badankooda yihiin haween iyo caruur ayaa ka qaxay guryahooda kadib markii ciidamada Siriya oo taageero ka helaya Ruushka ay bilaabeen ololo ay kooxaha mucaaradka kaga sifeynayaan waqooyi galbeed ee waddanka Siriya. howlgalladan ayaa bilowday dhammaadkii bishii December, sida ay sheegtay haweene u hadlay haweene u hadashaan iraade hay-adda barnaamijka cunnada adduunka ee WFP. qulqulka dadkan ayaa la saadaalinayaa in uu sii socdo iyadoo kumanaan kun oo qof ay ka barakacayaan magaalooyinka si ay ammaan uga raasadaan deegaanada u dhow xadka Turkiga, sida ay Elizabeth Barris oo W V ka tirsan wariyaasha ugu sheegtay Geneva. Diyaaradaha dagaalka ee Ruushka iyo gantaalada Siriyaanka ayaa magaalooyin iyo tuulooyin ku yaala waqooyi galbeed bartilmaameedsanayay tan iyo horraantii Diseembar ee sanadkeenu kasoo gudbnay. Weerarkaas oo ahaa mid soo cusboonaaday ayaa sidoo kale waxaa taageeraya Iran si meesha looga saaro kooxaha mucaaradka. Saraakiil qaramada midoobay ka tirsan ayaa sheegay in gobolku qarku u saaran yahay dhibaatooyin bini'aadan oo xoogan. Qoysaska ka barkacaya weerarada cirka ah iyo ciidamada ku sii qulqulaya Idlib ayaa waxa ay seexanayaan wadooyin qardajeec ah xilli uu jiro qabow aada u daran, waxaana ay shidanayaan qashin iyo waxyaabo kale oo wasaqa si ay diirimaad uga helaan, sida ay shaqaalaha gargaarka ay sheegayaan.
Tirada guud ee dadka u geeriyooday fayraska ka dilaacay Shiinaha ayaa dhaaftay 1500 oo qof maanta oo Sabti ah, iyadoo maamulka Beijing ay ku amreen dadka ka soo naqanaya fasaxyada ee imanaya caasimadda inay tagaan goobaha karantiilka oo lagu hayn doono 14 cisho si loo xakameeyo faafitaanka cudurka. In ka badan 66,000 oo qof ayaa la xanuunsanaya fayraskan oo markiisii hore ka bilowday gobolka Hubei ee bartamaha dalkaasi bishii Diseembar, ka hor inta uusan ku faafin qaybaha kale ee dalkaas, halkaas oo malaayiin qof ay bishii hore ku jireen fasaxa sanadka cusub ee lunaarka dalkaasi. Waqtiga fasaxa ayaa la kordhiyey si looga hortago faafitaan dheeri ah oo cudurkan coronavirus uu sameeyo, laakiin dadka ayaa bilaabay inay ku soo laabtaan shaqooyinkooda toddobaadyadii lasoo dhaafay. Maamulka magaalada Beijing ayaa jimcihii meel mariyey amar qasbaya dhammaan dadka imanaya caasimadda in muddo 14 cisho ah ay iskarantiilaan, iyaga oo ku hanjabay in qofkii aan sharcigan u hoggaansamin uu ciqaab la kulmi doono. Wasiir ku-xigeenka gaadiidka Shiinaha Louis Xiaomin ayaa sheegay in ilaa iyo 283 milyan oo safar ay sameeyeen dadka Shiineyska.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a oo si toosa idinka imaanaysa Washington. Ugu yaraan 6 ka mid ah kalluumaysatada doomaha yaryar ku jilaabta ayaa ku dhintay, kuwo kalena waa lagu laayahay xeebaha magaalada Muqdisho kadib markii dabaylo ay kalluumaysatadaasi ku sheegeen kuwo aan waqtigan looga baran ay xeebahaasi ku dhufteen. Wariyaha v o a Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Xilli dabeylo xooggan ay dhacayaan magaalada Muqdisho oo la dareemo 2 maalmood ee lasoo dhaafay ayaa meelaha sida gaarka looga dareemo waxaa ka mid ah xeebaha magaalada Muqdisho. Dabeylaha iyo xoogga muujadaha badda ayaa sababay geerida 6 ka mid ah kalluumaysatada, halka qaarkoodna lagu laayahay raqi ruux intuba.
Alxamdulillah, waa ku nasqabnaa ilmahan ka biilanaa, laakiin ayaantan duufaanaa nagu kacay. 8 doomood ayaa hadda badda naga qaaday. 6 cunugdeedkooda waa la helay, 6 kale lama hayo, doomankii 8 doonna lama hayo. Marka badda hadda wax aada male, 4 xabo foolfaa aado, malaay horey loo keediyo dhagaxa oo shirkadaha ay hayaana aan la keenaa suuqa. Marka midkaas dhagaxa oo faaska camal oo dhagaxa ayaa la isticmaalaa, malaay hadda in badda la galo lasoo qabta ma jirto.
Ma jiro koox gurmad iyo doomo dheereeyo ka jawaaba xaaladaha degdega, taas ayaana ku riixday kalluumaysatada inay bannaanka ka soo baxaan badda iyagoo dusha sare ka eegaya hirarka xooggan ee muujadaha badda isku dhacaya.
Waa laga joogaa innaga doomo kalena soo badbaadinaya ma haysano. Muxuu ahay doomankeennana waa ballanbaalis, doomo yaryar waay ku waxmarweyne foolfayaasha ay imanaya, foolfayaasha oo liida ka baxa iyagana ma baxaan sida inta badan bad 3-4 ka baxda.
Abbaas Mucul wuxuu ka mid yahay dadka dabeylaha xooggan ee dhacaya badda ku waaya doontiisa, balse baadi doontiisa ayaa hadda laga soo sheegay magaalo xeebeedka Markay gobolka Shabeellada Hoose.
Waxaan nahay dadka oo hanti dhowro ayaalkaan nahay kalluumaysato oo waxaa jiro oo badda lagu waayay doomo badan oo dhumeenaa jiro. Marka doomahaasi waa badiyin ilaa 7-8 doon waay. Doomankii marka kuwa qaar waa la helay, teydaa ka mid ah hataa mid ani aan leeyahay ka mid ah dadkii haweenkii la soo badbaadiyey. Doonta waxaa la helay 5 maalmood kabacdi waxaa laga helay marka waxay ku guddoonta ceelmacaan 5 maalin kadib raggii suuxiyaa la soo badbaadiyey, 5 maalin kadibna doontaa la helay. Hadda maantadan doonaa marka laga helay naloo soo wacay, naloo soo sheegay waxaalahay doonaa la helay iyo 2 oo nool iyo 1 meed ah. Marka doomanka dhibaatada hadda badda aaday u kacsantahay, waqtigan xataa isbedeltaanka badda ma lay filayn, man la sugeyn waqtiyadan waqtiyahan badda waxay bad furiinkaa lagu jiraa.
Xilligan ay arkeen dabeelaha ma ahayn mid ay filayeen marka loo eego bilaatirsiga dabeelaha.
Wallaahi dhibaato weyn aan soo gaato aad iyo aad u ballaaran waxaa waaye hadda ma filayn anay badxireen, laakiin badxireen dabeelahan haween hore xataa cirkii dhan ayse mudahowaada bad waa la geli waaye, waa laga soo baxay bannaanka le inaa doomiixa way isgaraacayeen, doomaha xiran oo bad xitaa u bixin marsada ay ku xirnaayeen ay isgaraacayeen.
Dabeelahan xooggan ee hadda ka dhacaya magaalada Muqdisho ayay dadka qaarkiis ku sheegeen inaysan ahayn mid loo barta marka loo eego waqti tirsiga xilliyaadka kala duwan. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dalka Yemen, hoggaanka golaha kumeelgaarka ah ee koonfurta dalkaas ayaa qoraal digniin ah oo uu u soo diray ama uu ugu baaqay dadka ajnabiga ah oo ay Soomaalidina ku jirto inay ka fogaadaan goobaha colaadaha islamarkaana aysan ku lug yeelan. Maxamed Colaad Xasan ayaa digniintan oo si gaar ah Soomaalida loogu magacdhabay waxa uu ka wareystay Maxamed Koronto oo ah saxaafi madax bannaan oo degan magaalada Cadan ee dalka Yemen.
Maxamed Colaad, aad baad u mahadsan tahay. Golaha kumeelgaarka ee koonfurta ee u olgoleeyay gobolka koonfurta ee ka go-eyso Yemen inteeda kale ayaa ogeysiis ay soo saareen ama digniin ay soo saareen maanta waxay dadka ajaanibta ugu baaqeen inay ka fogaadaan goobaha digaaladu ay ka dhici karaan ama halisaha amniga ay kasoo wajihi karaan, dadkaas oo ay ka mid yihiin Soomaalidu oo in badan ay ka mid ah dadkan dalkan ku nool gaar ahaan gobollada koonfurta gaar ahaan magaalada Cadan ee iminkan kaga hadlayo oo ah goobta uu ku aadan yahay baaqan lagana cabsi qabo maalmaha soo socda in dagaal uu ka qarxa iba ama dhibaato weyn oo u dhexeyso dowladda sharciga ah ee xisbiga dowladda gacansaarka lale ee islaax iyo weliba xogaga kale ee kasoo horjeeda dowladda ee golaha kumeelgaarka ee gobolka goobta koonfurta.
bal waxaad iga warantaa dalka Yemen Soomaali badan baa ku sugnaan jirtay in kastoo qaxooto badan ay ka carareen oo dalkii ku noqdeen, haddana qaar baa weli jooga. bal waxaad iga warantaa xaaladda dadka Soomaalida ee Cadan jooga oo kale colaada ku dhex jira, bal haddaad ka sheekayso qaabkii u nool yihiin.
colaad dadka Soomaalida ee dalka Yemen ku nool waxay ka mid yihiin dadku ay saameeyeen digaalada ka socda dalka Yemen. Dad badan oo Soomaali ahna way ku dhinteen dagaalka Yemen ka socda oo aan ka xusi karno hal dad oo ay saarnaayeen 30 qof oo Soomaali ahaa oo ay deeradaha ku duqeeyeen xilligii dagaalka ba-an ka bilowday dalka Yemen 2015. Hase yeeshee baaqan ayaa hadda kusoo aadayo xilli laga dareemayay saansaan nabadeed gobollada koonfurta gaar ahaan magaalada Cadan oo ay Soomaali badan ku nool yihiin. baaqan Soomaalidu waa mid muhiimad gaar ah ugu fadhiyo sababtoo ah inta badan Soomaalidu waxaa lagu eedeeyaa in ay ku milmeen siyaasadaha diidan ee dalku, iyadoo oo in badan oo dhalinyaro Soomaali ah lagu eedeeyay in ay qayb ka yihiin dadka dagaalka ka horreeya Yemen oo ay kooxaha kala geedisan ee Yemen la kala safan yihiin.
marka la leeyahay Soomaalida siyaasadda dalka Yemen iyo dagaalada maaragtay faraha kala baxaana digniin nooca oo kale loo dhigayo, bal saameynta ay ku yeelan karaan siyaasadda Yemen iyo colaadda Yemen ee looga digaya maxay tahay?
Dalka Yemen dabcan waxaa ku nool qowmiyado badan oo ay Soomaalidu ka mid tahay. Soomaalida si gaar ah waxaa loogu eedeeyay in badan in ay qayb ka yihiin dagaalka, iyagoo qaybo badan oo ka mid ah xilitiintu qaybo kalena dowladdu xilli hore wasaaradda arrimaha amniga wasaaradda amniga ee dowladda Yemen ayaa sheegtay in ay 30 Soomaali ah ku dileen dagaal ay la kula jireen xoojiis ee ka dhacay waqooyiga dalka Yemen sanadii 2019. hay-adaha weli warkaasi ma xaqiiqoobin, laakiin waxaa cad in ay ka mid yihiin dadka Soomaalida ah ee ku milmeena niraha dowladda siyaasadda dalka Yemen oo ay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ka qayb qaateen dagaalku, iyaga oo qaar ka mid oo aan xusi karna ay ku dhinteen xuduudda Yemen xilli dagaal lagula jiray xoojiyiintii iyo weliba dowladda.
Maxamed Koronto oo ah saxafi degan magaalada Cadan ee dalka Yemen oo khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Colaad Xasan.
wasiirkii hore ee ciyaaraha Kenya Rashid ayaa dib loogu celiyey xabsiga si baaritaano loogu sameeyo eedeymo loo haysto oo la xiriira qandaraas dhinaca hubka ah. siyaasigan oo bishii maaj ee sanadkii tegay laga eryay golaha wasiirada Kenya ayaa beeniyey eedeymaha loo histo. Wariyaha v o a Intisaar Saalax ayaa warka Nairobi ka soo dirtay.
ciidamada booliska dalka Kenya ayaa loo ogolaaday in baaritaano dheeraad ah ay ku sameeyaan eedeymaha loo soo jeediyey wasiirkii hore ee ciyaaraha dalka Kenya, Rashid Ajeza. Rashid Ajeza oo shalay ka soo muuqday maxkamadda magaalada Nairobi ayaa lagu soo eedeeyey inuu ku lug lahaa qandaraasyo la xiriira dhanka hubka. Qareennada u doodaya wasiirka ayaa waxa ay sheegeen in saraakiisha waaxda dacwo soo oogida ay wax ka bedeleen dokumentiyada laga helay gaariga wasiirka. Sidoo kale qareennada ayaa maxkamadda u sheegay in eedeynta Ajeza loo soo jeediyey aynan ahayn mid culus oo sababi karta in maalmo dheeraada xabsiga lagu sii hayo, waxayna codsadeen in xabsiga laga sii daayo wasiirka. Arrintan ayaa waxay timid kadib markii dacwad oogayaasha ay codsadeen in muddo dheeraad ah la siiyo booliska si baaritaano dheeraad ah arrintan loogu sameeyo. Wasiirkii hore ee ciyaaraha Rashid Ajeza ayaa muddo laba habeen ah waxa uu ku sii jiri doonaa xabsiga si baaritaano dheeraad ah ay u sameeyaan ciidamada booliska. Intisaar Saale Xuseen, V O A, Nairobi.
Mahadsaned Intisaar. Dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada barnaamijka Wicitaanka, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, waxaana soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, hay-adda lacagta adduunka ee i m f iyo bangiga adduunka ayaa toddobaadkan sheegay in soomaaliya ay u qalanto in diimaha lagu leeyahay laga khafiifiyo marka la raaco nidaamka waddamada faqiirka ee diimaha culus lagu leeyahay. i m f iyo bangiga adduunka waxay labadooduba sheegeen in tallaabadani muhiim ay u tahay in soomaaliya laga saamaxo inta badan deynta lagu leeyahay oo la sheegayo inay gaarayso 5.3 bilyan oo dollarka maraykanka. rofesor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary ee gobolka alberta dalka canada ayaa faahfaahin ka bixinaya waxay soomaaliya uga dhigan tahay hadalkan ka soo yaray i m f iyo sidoo kale bangiga adduunka.
waxay arrintaasi kusoo koomaysaa in ay Soomaaliya lagu abaal marinayo howlihii ay soo qabteen 3 sanayna soo dhaafay oo ahaa inay sameeyeen isbeddel dhinaca dhaqaalaha ah iyo isbeddel dhinaca xisaabaadka inay sameeyeen, dabeetana hadda loogu abaalgudayo inay soo gaadheen heerkii laga dhaafi lahaa deynta, iyadoo weli ay dhamman tahay shuruudo yaryar oo ay ka mid yihiin: kow, hadda qayb socoto oo maganaysa xisaabtaba weli socda inay ka soo baxaan, isla markaana inay ballan ku qaadaan qaybta deynta aan laga cafin karin bal siday ku bixin lahaayeen oo inay ku qorshaheediina la yimaadaana, dabeetana bisha Maaris ayaa go-aanka rasmiga ee ah in laga cafin doono si kumeel gaari loogu cafin doono oo la siin doono deymo yaryar la siin doono ayaa lagu go-aanka la gaari doonaa. tacafinta weyn ee kama noqoshadii iyadu sanad dambe ugu yaraan ayay qaadanaysaa.
kaasi waxa uu ahaa rofesor xuseen warsame oo jaamacadda calgary ee gobolka alberta dalka canada wax ka dhiga. toddobaadkan waxaa magaalada addis abe xarunta dalka ethiopia kulan ku yeeshay madaxweynaha somaliland muuse bixi cabdi iyo madaxweynaha dowladda federaaliga ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. ilo lagu kalsoon yahay oo la hadashay idaacadda v o a ayaa xaqiijiyay in labada hogaamiye kulankoodaasi uu qaatay 40 daqiiqo ilaa 1 saac ku dhawaad, macadda qodobo rasmi ay dhinacyadu ka wada hadleen. waa markii ugu horreysay ee ay kulmaan maxamed cabdulaahi farmaajo iyo muuse biix cabdi, iyadoo dhowr jeer ee wadahadalada somalilan iyo dowladda federaalk ee soomaaliya u dhexeeya uu hakad galay kulanka labada dhinac iyo ahmiyadda uu dhinacyadu u leeyahay. qaybaha dambe barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa. toddobaadkan dowladda maraykanka ayaa xayiraadii ka qaaday shirkadda albarakaad ee soomaaliya oo muddo laga joogo ku dhawaad 20 sano ku jirtay liiska argagixisada. sheekh axmed nuur jimcaale waa guddoomiyaha shirkadda albarakaad oo isna lagu daray liiska argagixisada xilligaas, inkastoo mar dambe laga saaray, ayaa v o a da sharaxaad ka siiyey sida uu dareenkoodu yahay.
waxa weyn ooga dhigantaha runtii maanta farxad weyn waaye. ilaahay subxaana wa tacaala aan ku shukrinaynaa, inkastoo shirkadda dhowr marxil aan soo marnay, haddana tii ugu dambeysa inay maantay dhammaatay 20 sano ka bacdi, aad iyo aadaan wuu faraxsannahay ilaahay mahadiis. sidoo kaleeto runtii mahadaas mawsuul dhammaan wixii ka qayb qaatay, dadkii ka qayb qaatay, ama dowladihii ama shacabka soomaalida kulluhum aad iyo aad ay u mahadsan yihiin, aadan u faraxsanna maanta.
sheekh axmed, lacaga badanaad u hayseen dad soomaaliyeed 20 sanana xaaladii dhacday ay dabcan isha ku hayeen, marka dadka lacaga aad u hayseen lacagahoodii ma waqti horey heleen, ma hadday helayaan? xagee ku dambeysay macaamiishii shirkadihii albarakaad?
waxa waaye, lacagahaas waa dadkii waa qaateen, waan bixinay. waxaa jira lacagaha hadda ka hor magacayga iyo sharikaadko kareeto in la sii daayo, unka sii daayeen lacagahaas. marka waxbaan la siiyay hadda kooran waxyaal kale anagu aan lahayn ku bixinay marka waxaan kuu sheegaa dadkaas dhammaan lacagahoodu waa la siiyay cilla waaye ma ahan horey loo siiyay laano lacagii u badnaay waana lasoo daayay imaaraadkii nagu xirnaayeen waana lasoo daayay alxamdulillah rabbil caalamiin lacagii naga fadhiis garaysnaa ugu badnaay imaaraadkii ahaayeen ma aha dartan mareykanka imaaraadkii ugu badnaayeen
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha shirkadda albarakaad sheekh axmed nuur jimcaale oo toddobaadkan v oda la hadlay hay-adda xuquuqda insaanka amnesty international ayaa warbixin ay toddobaadkan soo saartay xilli loo dabaaldegay maalinta raadiyaha adduunka ayaa waxay ku sheegtay in suxufiyiinta soomaaliyeed ay wajahaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin qaraxyo garaacid weeraro cagajugleyn iyo xarig soomaaliya waxa ay ka mid ahayd dalalka ugu halista badan ee suxufiyiinta ay ka howlgalaan waxa hay-adda amnesty international ay sheegtay in ugu yaraan 8 suxufiyiin lagu dilay soomaaliya tan iyo sanadkii 2017 iyadoo ugu yaraan 8 kalena ay dalka uga carareen cabsi ay ka qabaan in noloshooda la waxyeelayo waa tahay aynu ku soo labanay dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad qaybaha hore ee barnaamijka aad ku maqlayseen magaalada disabe ee xarunta dalka etoobiya toddobaadkan waxaa ku kulmay madaxweynaha dowladda federaaliga ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi inkastoo war rasmi dhinacyadu aysan soo saarin aan la garanayn waxyaabaha rasmi ay ka wada hadleen ayaa haddana waxaa jirta in kulankaasi ay labada dhinac yeesheen ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan somalilan iyo dowladda federaalig ee soomaaliya ahmiyad noocee ayuu kulankan u leeyahay in ay dib u soo laabteen wadahadalladii u dhexeeyey dowladda soomaaliya iyo somalilan arrimahaasi waxaa ila qaadaa dhigaya maxamed xadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada maxamed kulankani farmaajo iyo biixi ay adisabo ku yeesheen ahmiyad noocee buu leeyahay
ahmiyad badan uu leeyahay maxaa yeelay markii ugu horreysay saddexdii sanaad ee dowladdan jirta ee wada fadhistaan labada madaxweyne biixe muuse biixi iyo maxamed cabdullahi farmaajo marka bilowda kulankaas waxaad u malaysaa in meesha uu ka saari doono midmadow xoogan oo bilihii sanadihii ugu dambeeyey ee labada jaanib ay kala qabeen taasna waxay saari doontaa in kulamo isdaba jooga oo looga hadlaayo yani masaalixda guud ee udhexeysa labada maamul inay ku xidi doonaan ay rajada u badan tahay
somalilan marar badan waxay ku eedeysay dowladda soomaaliya in wadahadalladu aysan daacad ka ahayn oo ayna doonayaan sida ay yidhaahdeen meel dhexdhexaadan lagu qabto etoobiya oo kale ay soo jeedeen hadda kulanka addis abeba ayuu ka dhacay oo labada hogaamiye ay yeesheen inkastoo wadahadallada ay markii hore garwadeen ka ahayd dowladda turkiga oo somalilanna ay ku eedeysay inaysan dhexdhexaad ahayn marka malaga yaabaa in sida somalilan ay ku andacoonaysa wadahadallada meelo kale loo wareejiyo oo wadahadallada ay soo laabtaan
sida hadda ka muuqata kulanka bilowga labada madaxweyne ay yeesheen wuxuu sahlayaa saan oda kugu sheegay in kulamo xiriira oo udhexeeya somalilan iyo dowladda federaalka soomaaliya in ay dhacaan meeshana looga saaro midmadoodii iyo culayskii muddada dabantaanima somalilan sahaad ogna waxay berihii meel adag ka taagan tahay yani qadiyadda soomaali weyn dhowr madna hadii horena waxay u sheegeen inay ka go-een ama ay gooni iskaga taageen soomaaliya kulli heshiis unbaa dhici doona ma doona ha noqdo haddii arrinta sida hadda ay labada madaxweyne u wada fadhiisteen loogu dhaweeyo labada guddiyadana iyo sida heshiiskaas loo wadana waxay ku xidhnaan doontaa sida labada dhinacda ay daacad ugu noqdaan
aad baad umahadsantahay maxamed kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuunu marti ugu ahaa dhegaystayaal guud ahaana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaanu ku soo gabagabaynayaa tani kulanta dambe nabadgelyo
jamaal axmed cismaan ayaana nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka
nuuro dhegaystayaasha markan waxaanu soo qabanaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan danduri ayaa nala socodsiin doona
soo dhawaada dhegeystayaal mar kale barnaamijkan ciisaa lahaa
hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahinow dhambaallo fara badan ayaana soo gaaray malaha aroosadii baa batay caruurtiina way dhasheen maasha allah marka bal dhambaalka ugu horeeya ma dhinacaaga mise waa dhinacayga
noo soo qabo casho
waa tahay dhambaalka ugu horeeya haddii aan noo soo qabto waxaa halkan tahaniyad qurux badan oo kal iyo laaba ka diraya baa layidhi dadka kale ah sayid cumar rooble caraale iyo cabdinaasir rooble caraale maxamed rooble caraale cabdiroble caraale, cabdikariim rooble caraale, iyo nasr rooble caraale, iyo hooyo macaan baa la yiri jamaad guutaale geedi, abti cabdirasaaq guutaale geedi, abti xaashi guutaale geedi, iyo abti axmed guutaale geedi, iyo abaayo saaxro cabdulle caraale, iyo sidoo kale waa abaayayaashiyo dhan baa lasoo qoray aboowo kama maqna. Waa tahay waa sahre cabdulle caraale, firdowse xuseen nuur, leylo xaashi caraale, faadumo xasan caraale, canab kadawo xaashi, mawliid axmed xaashi, cabdifataax maxamed axmed, iyo cabdulqaadir samakaab, dhammaan asxaabtan oo kala jooga dunida dacalladeeda baa la yiri, iyo weliba gudaha dalka soomaaliya waxay tahniyad aroos oo kaliya laaba oo qaaliya baa layiri ay u dirayaan macalin cabdulaahi rooble caraale iyo shukri cabdi carabduur oo arooskoodu ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug baa layiri ducada adinka leh waaye. Waa tahay waxaan ugu duceyneynaa arooskaasi ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee dhexmaray shukri iyo cabdulaahi in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo bad khayr qabana lagu kala helo, aamiin.
Heesta ugu horeysa waa codkii Zahra Axmed Jaama. Thank you. casho waxa uu nugu yimid Caydruus Sheekh Axmed, Ilyaas Sheekh Axmed iyo Cabdicaziis Sheekh Axmed iyo Aamine Sheekh Axmed, Cabdikariin Macalin Hureyre, Cabdiweli Macalin Hureyre iyo Ismaaciil Macalin Hureyre iyo Shariifo Macalin Hureyre iyo Maxamed Macalin Uweys iyo Shaafici Macalin Daahir iyo Mustafa Uweys Sheekh Axmed iyo Nuruddiin Anas Sheekh Axmed iyo Axmed Xaydari Sheekh Axmed. Waxaan jecel yihiin inay taanad gaarsiiyaan Canab Cabdinuur Sheekh Axmed iyo Qalinle Warsame oo ku aqalgalay magaalada Gaalkacyo, waxaana ay leeyihiin ducadu xaggina. Aqalgalkaasi Allah ka dhigo kii bashbashii barwaaqo lagala kulmo eebana uu kala siiyo labadaasi iscalmatay owlaad qeyr qabta.
Cabdulaahi Ciise Shiraar iyo Leylo Maxamed Caraale Eedo Sacdiye Maxamed Cumar iyo caruurteeda Eedo Xakiimo Maxamed Shiraar iyo caruurteeda Maxamed Ciise Shiraar iyo reerkiisa Cabdulcasiis Cumar Weheliye iyo reerkiisa Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ugaasi iyo Sheekh Cabdisalaam Aadan Boosey iyo sidoo kale Cabdulqaadir Madoobe, Cabdulaahi Maxamed Caraale, Cabdikariim Maxamed Caraale, Cabdinaasir Sheekh Maxamuud iyo reerkiisa iyo Anfac Warsame Daahir iyo Khadiijo Xalane Gaab iyo dhammaan baa la yiri reer kulmiye mulki ayaan xukmo baa la yiri iyo Hadiira iyo Maxamed Cabdulaahi Ciise dhambaalka rucrucu baa loo soo qoray wuuna dheer yahay iyo Abuukar Muxyiddiin Calawi iyo Siraad Shariif Caraale dhammaan reer Cabdulaahi Caraale Nasro Maryan iyo Kowthar dhammaan reer Cumar Nuur Mustafa Jamaal Zakariye Muna Filsan Ilhaan iyo Sihaam waxay dhammaantood tahani u dirayaan Cilwaan Maxamed Naaji iyo Amaal Cabdulaahi Ciise oo meherkoodu ka dhacay gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Waxay leeyihiin Allaha ka dhigo arooskiina midkii aad u aydaan ubad khayr qabanaad ku kala heshaan wiili caano gabar iyo caano aamiin. Heesta labaad ee barnaamijka dhegeystayaashaan u haynaan Ibraahina waa heesta garaya Cawlah codadka labada fanaan Axmed Cali Cigaali iyo Xalime Khaliif Magool.
I'm cool.
waa taa heestaas ay wadajir ugu luqaynayeen axmed cali ciqaal iyo mogool. ayaa intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada, waxaa dhambaalkan uu nooga yimid liibaan maxamed shirwac, sadiiq aadan xidig, iyo xasan xuseen xasan, iyo mahad hubeeye, iyo xasan axmed seexiye, iyo waxay yidhahdeen cabdicasiis cabdulaahi mukhtaar, iyo yaasiin gacmo dheere, iyo shaafici ciid maxamed shaafici sheekh xasan, iyo liil baasto, iyo caasho ayaanla cartan, iyo waxay yidhahdeen xamdo sagal, iyo qaaliluul, iyo falastiin axmed daahir, iyo cabdulaahi jaamac google, qadar good gardaase, iyo cabdi xareed. waxaanay jecel yihiin dhammaantood inay taaniid gaarsiiyaan arwaaxa shixiiray iyo farxiyo cali karar oo wiil ugu dhashay gurceel. waxaana loo bixiyey wiilkaasi cabdixaafid, waxayna leeyihiin allah ka dhigkiisa weynaada oo waalidka dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca.
dhambaal baa gacanteeda ku soo dhacay. dadka diray adiga ugu horeeya ibraahim xasan daanduray waa adiga sooma
adnaha iska rabin.
waxaan ku gartay inaad adiga tahay mataqaanaa, anigaa kugu xiga. haddaan xataa u qaadan lahaa in saddexda magac qof aad wadaagtaan inuu yahay, waa tahay ibraahim xasan daanduray baa u horeeya dhambaalkan sida ku qoran. anigaa ku jira, xasan kaafi cabdiraxmaan qoysta ku jira, aabe hilowle ciise ku jira, iyo wariyeena muqdisho, iyo cismaan hilowle ciise, iyo cabdulaahi hilowle ciise, hooyo siraada malabow, cabdulaahi malabow, maryan malabow, shamso hilowle ciise, iyo kowthar hilowle ciise, iyo nuurto hilowle ciise, iyo aweys maxamed cali aweys guray, iyo cabdi oomane, iyo sidoo kale john xasan maxamuud, iyo ugu dambeyntii xasan xuseen, iyo dhammaan reer malabow iyo reer maxamed jimcale. waxay hambalyo u dirayaan daahir maxamed jimcale iyo marwadiisa yusra hilowle, kuwaasoo dhowaan uu wiil ugu dhashay magaalada muqdisho. wiilkaas waxaa loo bixiyey akram. waxaana leenahay soo barbaaro noqo kii dalkiisa, dadkiisa, iyo diintiisa, iyo waalidkii wax wanaagsan u tara. aamiin.
waa tahay dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray cabduqaadir maxamuud weheliye jiilaal, iyo dhammaan reer naaji cabdisalaam cali iyo saalax, iyo waxay yidhaahdeen habaryar cibaado saajin, iyo ruqyo saajin, iyo haboon warsamo daahir, safiic cumar, faadumo cumar, iyo nimco cumar, iyo waxay yidhaahdeen eedooyin reer naaji faadumo sahra qabool sukurey nuuro iyo jamiilo leyla calawi siciid iyo jamiile faarax weliye iyo sacuudo calawi siciid iyo cabdisalaan maxamed naaji iyo muna maxamed naaji iyo dhammaanba reer maxamed naaji, waxaana ay jecel yihiin inay taaneed kal iyo laaba gaarsiiyaan amaal cabdulaahi ciise iyo cilwaan maxamed naaji oo meerkood uu ka qabsoomaya virginia, waxaanay leeyihiin ha idin horseedo nolol raaxa badan ee banaahayda kale siiyo owlaad qaar qabta. Aamin ayaa leenahay.
anigana amiin ayaan raacinayaa heesta saddexaad ee barnaamijka ibraahin oo dhegeystayaasha usoo qabo.
waxaan dhegeystayaasheenna u haynaa heesta halku dhigeedu yahay nasiib, waxaa wadajir ugu laqaynayaa mukhtaar daawus iyo yurub geyn.
waa tahay intaasi haddaanu ku dhaafno codadka labada fanaan Mukhtar Daa'uus iyo Yurub Geeyo dhinaca dhambaalada mar kale Ibraahin oo dhinacayga hadda soo qabto warqadda taalla. Assalaamu calaykum daadihiyaasha barnaamijka ayaa lagu soo bilaabay hambalyada iyo heesaha ducada heesaha barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo ducada baal Ibraahin magac baa lagu soo dar barnaamijka dhegeystayaasha. Waa tahay caashe Ibraahim iyo xaal yari daandureyna waana salaamaynaa marka xiga baal yari anagoo kale ah aabe maxamed yarow axmed iyo aabe nunow manuur iyo hooyo cadey macalin cabdi manuur iyo xuseen manuur mad xuseen iyo sidoo kale maxamed jannaay manuur mad xuseen ku magac dheer yahay iyo cali manuur mad xuseen iyo maxamed manuur mad xuseen iyo maxamed yarow manuur mad xuseen yuusuf manuur mad xuseen iyo aweys manuur mad xuseen maaday manuur mad xuseen iyo hooyo faadumo axmed macalin cabdulaahi axmed yarow macalin ismaaciil maxamed yarow macalin mursal maxamed yarow xuseen maxamed mad yarow iyo manuur maxamed mad yarow iyo nuuriya maxamed mad yarow iyo farxiyo nuuno mad yarow waa dhammaan ilmaah nuuno mad yarow waxaa ku jirta xabiibo maryama ku jirta bishaara ku jirta shukri way ku jirtaa iyo sidoo kale axmed dhammaantood waa ilmo nuuno manuur iyo cabdisalaan nuuno manuur iyo mukhtaar xuseen manuur iyo rashiid rono mursal iyo sandheere sheekh axmed iyo maxamed mukhtaar jaylaani cadde iyo asxaab kaloo fara badan waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan. Maxamed salaan nuuno wuxuu ku magac dheer yahay zidani iyo maryamo maxamed madyarow oo ku aqalgalay gobolka baay degmada qansax dheere gaar ahaan baalyari kurumbood waxay leeyihiin allaha ka dhigo kuwa isku waara ubad khayr qabana rabbi u kala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin.
dhambaalkana waxaa uu noogu yimid hooyo luul hilowle iyo mustaf cumar barre iyo axmed cumar barre iyo xasan geesdiir iyo faarax dhagajuun iyo sharmaarke maxamed ismaaciil sharmaboy iyo sheekh maxamed qoor lule iyo waxay yidhahdeen ustaad nadiirow iyo ustaad daahir iyo daadir cabdi cabdulle iyo dhammaanba reer cumar barre waxaanay jecel yihiin in ay taaniid gaarsiiyaan ustaad maxamed cumarey iyo raxmo cabdi cabdulle oo wiil ugu dhashay buulo burta gobolka hiiraan. ducaduna waxay leeyihiin waa cashcuud hayo wiilkaasi maxaa ugu duceynaysaa cashcuud ku dhashay buulo burta?
waxaan ugu duceynayaa sidaan caruurta kale dhalataba ugu duceeyeen ilaahay uu ka dhiga midkii soo weynaada ee wanaagsanaada waalidkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan tara aamiin.
heesta aan dhegeystayaashana usoo qabanayna ugu dambeysa barnaamijkeenna waa jacayl ma hilmaami karo codadkii khatra daahir iyo cabdiqaadir juba.
intaan mar kale kulmayno haddii aaleyd maxaan dhegeystayaasha uga tegaynaa
sidaas iyo
nabadgelyo.
jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga haga xaggeen talo kaga hagaaga haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga haga xaggeen talo kaga hagaaga
habaarada ku dhala aydaartamayee
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin ibraahim xasan daanduray iyo weliba caasho ibraahim aadan caasho cuud. heestaasi cabdulqaadir juba iyo weliba qatar daahir cegena waxay ugu dambeysay barnaamijkaasi oo ay inala socodsiinayeen ibraahim daanduray iyo caasho cuud. halkaad kala socoteena dhegeystayaal waa v o a. gordhow waxaanu idiin soo gudbi doonaa hees aan idinkugu talagalna, balse aan idin xusuusiyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. tirada guud ee dadka u geeriyooday fayraska ka dilaacay shiinaha ayaa dhaaftay 1500 oo qof maanta oo sabti ah, iyadoo maamulka beijing ay ku amreen dadka kasoo naqanaya fasaxyada ee imanaya caasimadda inay tagaan goobaha karantiilka oo lagu hayn doono muddo 14 cisho ah. in ka badan 66,000 oo qof ayaa la xanuunsanay fayraskan oo markiisii hore ka bilowday gobolka hubei ee bartamaha dalkaasi bishii Diseembar. haatanna sida aad maqlaysaan waa heesta uu ku luuqeeyo maxamed biikey iyo heestiisa nolosha cusub.
yahay cashaquu ka gaday oo kale caqligeediye xusuus ku casuumane cilada wehel moodaysa عشقوك هكذي وخلي عقلي نيدي حسوس وعسو مني لداوه الموديسة حا موديسة لداوه الموديسة عبن وحان كبو إليه عبن المدى عشبان كويري أبتنا عليبان كويري عوانا 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 تشبان كويري عوانا 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 تشبان كويري عوانا وحان كوكو إليه عوان المدى 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 عشبان كوهيري ربطنا عليبان كوهيري عوانا 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 تشبان كوهيري عوانا 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 تشبان كوهيري
waa tahay nolosha cusub soo dhaway iyo maxamed biike waxa ay ugu dambaysay idaacaddeennii galabnimo tan iyo caawa fiidkii toddobada intaan hawada dib ugu kulmi doonno waxaanu ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.